Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la epistola lui Iuda și vă reamintesc că discuția noastră din întâlnirea trecută s-a concentrat asupra versetului 6, în care am vorbit mult despre îngeri. De fapt, nu am încheiat această discuție și, chiar dacă vom mai spune câteva lucruri în legătură cu acest subiect, nu-l vom putea epuiza, deoarece sunt multe aspectele care ar trebui luate în discuție. Aș vrea să vă reamintesc versetul și voi folosi de această dată traducerea unui specialist în limba greacă a Noului Testament. Este vorba despre versetul 6. Îngerii care n-au vegheat la a-și păstra poziția privilegiată de la început și-au pierdut-o pentru totdeauna, așteptând în întuneric și bine păziți judecata care se va face în ziua cea mare. După cum am văzut, o parte din îngeri își așteaptă judecata care se va face în zilele din urmă. Celălalt grup de îngeri căzuți sunt demonii care sunt prezenți în lumea noastră. Puterea demonică este o realitate, deși uneori mi se pare că aceasta este mult prea accentuată, fiind asociată cu aproape orice fenomen mai interesant. Există însă și unele situații care nu se pot explica doar în termenii realității fizice. Probabil că din acest motiv, filme precum Exorcistul au stârnit un interes atât de mare. Deși conțin multă ficțiune, aceste filme au la bază un caz real. Este o mărturie în favoarea prezenței forțelor răului în lumea noastră. Filme de acest gen prezintă o realitate care poate fi regăsită și în alte cazuri. Avem astfel de informații prezentate în cartea Apocalipsa în cele din urmă. Acolo se vorbește în câteva rânduri despre judecarea îngerilor căzuți. Iată ce citim în capitolul 20, versetul 10 al acestei cărți. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Iată, avem o referire la iad, care este aici asimilat cu iazul de foc. Dacă cineva dorește să susțină că aici se vorbește literalmente despre un foc, nu este nicio problemă, însă vreau să vă spun că eu cred că este chiar mai mult de atât. Focul este doar un simbol când ne gândim la grozăvia iadului ca loc de chin, mai ales că aici avem de-a face cu ființe spirituale asupra cărora focul n-ar avea niciun efect. Tot din acest verset aflăm că diavolul nu este astăzi în iad, așa cum cred unii. El este implicat în lumea noastră, chiar și în localitățile în care trăim. Mai mult, el este ajutat de o armată din lumea supranaturală, dar și din lumea noastră, mulți oameni ajutându-l să-și ducă planurile la împlinire fără să-și dea seama. De asemenea, diavolul va fi responsabil și de persecuția teribilă care va fi îndreptată împotriva credincioșilor și a poporului evreu în ultimele zile ale necazului cel mare. În capitolul 12, versetul 9 din cartea Apocalipsa citim: Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Așadar, satan va fi legat în timpul perioadei împărăției. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Sunt primele 3 versete ale capitolului 20 din cartea Apocalipsa. Dragii mei, acesta a fost exemplul referitor la apostazia îngerilor. Am spus însă că Iuda ne oferă mai multe exemple de apostazie. Iată un nou exemplu despre care citim de această dată în versetul 7 al epistolei lui Iuda. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Așa cum vă spuneam, acesta este cel de-al 3-lea exemplu pe care ni-l oferă Iuda cu privire la apostazia din trecut. El s-a referit mai întâi la Israel, după aceea la îngerii care nu și-au păstrat vrednicia de la început, iar acum la oamenii care trăiau în Sodoma și Gomora. Aceste cetăți au fost aspru pedepsite și probabil că se află îngropate undeva sub apele Mării Moarte. Unii cercetători susțin că le-ar fi localizat acolo. Nu sunt pe deplin convins că așa stau lucrurile, dar nu cred că este aspectul cel mai important. Ce este important de știut este că Dumnezeu a nimicit aceste cetăți datorită păcatelor oamenilor care le locuiau. Ei trăiau în păcatul homosexualității sau al sodomiei. Este interesant de observat că în vorbirea curentă sodomia este numită homosexualitate, adulterul este numit dragoste exprimată în libertate, bețivul este numit alcoolic, iar criminalul este scuzat prin cuvintele bolnav sau om cu dezabilități mentale. Diavolul este preocupat de schimbarea vocabularului lumii în care trăim, încercând să mascheze grozăvia acestor fapte. Cu toate acestea, sodomia înaintea lui Dumnezeu este considerată un păcat oribil, cel mai murdar dintre toate. Faptul că Dumnezeu i-a pedepsit în trecut pe cei care trăiau în acest păcat ar trebui să fie un avertisment foarte serios pentru generația în care trăim. Dumnezeu va judeca pe cei care merg mult prea departe în încălcarea moralității stabilite de El și mă întreb dacă nu cumva a și făcut-o. Am văzut că o preocupare majoră a lui Iuda o constituie depistarea învățătorilor falși. Iată ce citim în versetul 8. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Aceștia sunt învățătorii de care trebuie să ne ferim, dragi ascultători. Așa cum spunea Iuda mai înainte în scrisoarea sa, mă refer aici la versetul 4. Aceștia sunt cei care s-au strecurat printre noi, intrând în biserică pe o ușă laterală, afișând altceva decât ceea ce sunt în realitate. Pretențiile și convingerile lor sunt diametral opuse. Ei pretindeau că sunt ceva, deși în realitate erau cu totul altceva. Există de obicei 4 elemente pe care Iuda ni le prezintă în acest verset, după care pot fi identificați acești învățători falși. Un prim element este exprimat chiar în prima parte a versetului și spune Iuda, aceștia sunt târâți de visările lor. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia sunt visători, adică trăiesc într-o lume ireală, o lume care nu există. Sentimentul meu este că cei ce au propovăduit religia doar ca pe o știință benefică nu au ținut niciodată seama de realitate. Pe hârtie, ideile sunt foarte interesante. Este plăcut să poți rezolva o problemă pe care o ai printr-o gândire pozitivă, deși există o forță puternică și în gândirea negativă. Trebuie astăzi să învățăm să spunem atât nu cât și da. Dar acești învățători falși sunt visători, în sensul că niciodată nu vor ține cont de realitatea în care trăim. De exemplu, cu ani în urmă, undeva în Statele Unite, s-a înființat un grup care milita pentru pace. Ei s-au și auto-intitulat Grupul Păcii. Era un grup alcătuit de oameni de renume din diverse domenii care s-au legat să lupte împotriva conflictelor ce tulbură pacea acestei lumi. Legământul încheiat de Grupul Păcii declara că prin război nu se rezolvă nimic și chiar este un lucru de nimic, deoarece aceasta este o dovadă a renunțării la voia lui Dumnezeu și la învățătura creștină. Se afirmă de asemenea că lanțul răului care ne face să purtăm războiul trebuie frânt chiar acum. O învățătură nobilă am putea o considera. Cert este însă că multe evenimente ne determină să avem o altă poziție. În timp ce acești oameni susțin această învățătură, trebuie să ne gândim că tot ei și-au câștigat în trecut dreptul de a avea acest crez prin luptă, prin război. Nu știu cât de viabile sunt asemenea teorii, nu sunt foarte convins că acesta este un motiv pentru care oamenii ar trebui să militeze în mod vehement. Vernon McGee chiar amintește cât de dăunătoare a fost această poziție în timpul războiului pe care America l-a dus în Vietnam. Spune el că marșurile de protest inițiate de aceste grupări pacifiste au prelungit de fapt războiul și a condus la moartea mai multor tineri americani decât dacă n-ar fi existat. Așadar, o asemenea gândire Înseamnă să nu ne dăm seama că trăim într-o lume mare și rea și că problemele ei nu pot fi rezolvate doar printr-o gândire pozitivă. Este vorba de o realitate pe care nu o poți ignora. Cam așa stau lucrurile cu acești visători. Ei se ocupă cu orice în afară realității. Acești oameni sunt visători care au intrat și în Biserica lui Hristos pentru a o folosi. Să luăm, spre exemplu, afirmația că războiul implică renunțarea la învățătura creștină. Dar chiar Domnul Iisus a făcut următoarea afirmație. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Modul în care poți să te păzești este și prin a fi înarmat. În altă parte, tot Domnul Iisus spune că împăratul care se duce la război face un plan, o strategie de atac, ca să fie sigur de biruință. Citiți, vă rog, în Evanghelia după Luca, capitolul 14. Așadar, Domnul nu vrea să spună că este greșit să te pregătești de luptă. Dați-mi voie să vă spun că acei oameni care au propovăduit pacea cu orice preț n-au ținut cont de ceea ce a spus Domnul Iisus. Când El și-a trimis pentru prima dată ucenici în lucrare, le-a spus să nu ia nimic cu ei pe drum, nici măcar o traistă. După ce s-au întors însă, tot Domnul Iisus i-a trimis până la marginile pământului spunându-le: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și El a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia, cine are o traistă de asemenea și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie, relatează Luca în Evanghelia sa, în capitolul 22. Sună bine când spui că nu vrei să ai nimic de-a face cu războiul și toți am fi de acord cu asta, mai ales când suntem conștienți de atrocitățile care se comit în timpul războaielor. Este însă aceasta o soluție ce ține cont de realitate? Am insistat asupra acestui aspect legat de război, deși cred că sunt și altele care se înscriu în aceste visuri nerealiste. Să mergem mai departe. Al doilea lucru pe care ne-l spune Iuda despre învățătorii falși este faptul că aceștia își pângăresc trupul. Autorul se referă aici la imoralitatea sexuală foarte gravă, așa cum se practica în Sodoma și Gomora. Multe biserici au lăsat să se înțeleagă că sunt de acord cu homosexualitatea. Dragii mei ascultători, Dumnezeu a judecat cele două cetăți în care se trăia în imoralitate și a promis o judecată pentru îngerii răzvrătiți și n-a permis generațiilor de oameni maturi din poporul său să intre în țara promisă din pricina necredinței. Toate acestea sunt exemple pentru noi, cei de astăzi, că Dumnezeu va judeca și acest nou tip de moralitate din zilele noastre. De fapt, îndrăznesc să spun că nu există un model nou de moralitate, nu există o moralitate modernă, care mai degrabă ar putea fi calificată drept imoralitate. Această stare de lucruri poate fi regăsită în cele două cetăți judecate și chiar în vremea lui Noe. De aceea nu trebuie să ne lăsăm amăgiți, trebuie să înțelegem că și generația noastră va avea parte de judecată. În al treilea rând, acești învățători falși ne socotesc stăpânirea, ceea ce înseamnă că resping orice autoritate. Probabil militanții aceștia falși fac parte din grupul care vor să renunțe la pedeapsa cu moartea, să acorde libertate tuturor oamenilor, să trăiască așa cum cred ei că este bine, pentru că etica, moralitatea sunt lucruri relative, nu-i așa? Noi putem însă să vedem care sunt urmările, și anume o societate fărâmițată. Noi ne considerăm un popor civilizat, deși nu suntem mai mult decât un grup de sălbatici, și asta tocmai din pricina contestării autorității. Societatea modernă militează pentru renunțarea la conveniențe, cum ar fi, de exemplu, căsătoria. Se spune că n-ar mai trebui să avem legi pentru reglementarea cazurilor de divorț, ci ar trebui ca pur și simplu fiecare să hotărască până când vrea să trăiască împreună cu cineva și când să se despartă. Lucrurile acestea, dragii mei, pun serios la îndoială moralitatea oricărei națiuni, deoarece căminul este leagănul oricărei societăți umane. Dar mai este și un alt lucru pe care Iuda îl semnalează cu privire la acești învățători falși. și anume învățătorii falși batjocoresc dregătoriile. Ei protestează împotriva legilor și a celor care sunt la conducere. Președintele, prefecții, primarii sunt responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă rău în țară, în regiune sau în oraș, indiferent dacă sunt sau nu de fapt vinovați. Dar în viziunea unor astfel de oameni, ei au câte un vinovat pentru orice situație. De unde vine o asemenea atitudine? Tocmai din faptul că oamenii și-au pierdut orice respect față de autoritate. Acum, sunt și eu de acord că nu toți oamenii care au o anumită funcție sunt demn de ea, deși o anumită funcție ar trebui să impună respect. Iuda ne va oferi un exemplu de felul acesta în versetul următor. Dar, înainte de a ajunge la el, să observăm din nou caracteristicile acestor apostați, acestor oameni care au alunecat de la credință și care încearcă să se atragă și pe alții în aceeași direcție. Deci, oamenii aceștia au intrat pe ușa din dos a bisericii. Ei sunt lipsiți de evlavie. Au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare și nu-L recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Domn. Mai mult, ei sunt visători, își pângăresc trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Acestea sunt lucrurile care îi caracterizează pe acești oameni și sunt foarte periculoși datorită felului în care au intrat în biserică. Cu siguranță vă este cunoscută istoria cuceririi cetății Troia. Timp de 10 ani, grecii au asediat această cetate, dar n-au reușit să facă nicio breșă în zidurile ei puternice. Cetatea părea de necucerit și în felul acesta n-aveau nicio șansă să intre în oraș. În această situație, fără ieșire, cineva a venit cu o propunere, și anume să se facă un cal din lemn în care să fie un spațiu în care să poată intra un număr de soldați. Au hotărât să lase calul la intrarea în cetate și apoi să simuleze retragerea. Troienii, locuitorii cetății Troia, care au fost martorii acestei scene, au devenit foarte curioși, iar atunci când grecii din corăbii navigau în larg, au crezut că războiul a luat sfârșit. Au deschis porțile cetății, au introdus calul în interior pentru ca să fie admirat mai bine și au început să sărbătorească ceea ce ei credeau a fi o victorie împotriva grecilor. În timpul nopții însă, soldații din interiorul calului au ieșit afară și au deschis porțile cetății. În același timp, la adăpostul întunericului, flota grecilor s-a întors, pentru că de fapt era foarte aproape de țărm. Ceea ce o întreagă armată de războinici n-a reușit să facă în 10 ani, câțiva oameni au făcut într-o noapte, cei drept însă, din interior. În același fel, biserica este atacată cu succes din interiorul ei. Istoria ne arată că atunci când biserica a fost atacată din afară, în interior se nășteau martiri. Când atacul s-a mutat însă în interior, biserica a produs apostați. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a fost trădat de cineva din interior și nu din afară. Unul din apropiații săi l-a trădat pentru a-l preda națiunii din care făcea parte. După aceea, națiunea lui l-a predat romanilor, care l-a răstignit. Biserica este trădată astăzi de către cei care au intrat pe ușa din dos. Apostazia care fusese inițial ca un norișor de mărimea mâinii unui om este acum o furtună înspăimântătoare. Această epistolă este un avertisment cu privire la furtuna în care ne aflăm și acesta nu este deloc un motiv de bucurie. Toate marile denominațiuni ale trecutului, în cea mai mare parte, nu mai există astăzi sau există doar la nivel formal, datorită faptului că s-au îndepărtat de credință pe un drum care poate este fără întoarcere. Din câte știu eu, nu există biserică sau organizație care, îndepărtându-se de credința adevărată, să se întoarcă, să revină pe drumul cel bun. Mi s-a spus odată că ar fi unele persoane care au făcut-o, dar eu am întâlnit prea puține de acest gen. De exemplu, mișcarea condusă de Wesley, mișcare începută în Anglia, s-a format datorită tradiționalismului religios din biserica oficială. Biserica condusă de Wesley a fost ca și un incubator în care exista viață. Din păcate însă, multe din aceste comunități existente astăzi au păstrat doar forma mișcării wesleiene, fără a avea însă și căldura de odinioară. Trebuie să fiu foarte sincer și să afirm că fundamentalismul, așa cum se prezintă astăzi, nu este un răspuns la criza pe care o traversează biserica. Observ o serioasă slăbiciune care va submina în cele din urmă chiar și fundamentalismul. Slăbiciunea este următoarea. Există prea multă preocupare pentru o doctrină corectă, exactă, care însă de foarte multe ori este lipsită de etică și de principii morale. Societatea contemporană este caracterizată de o profundă decădere morală, care din păcate se reflectă și în biserici. Trebuie să recunosc că și eu am fost odată de părere că numai doctrina poate rezolva problemele bisericii. Am văzut însă că este greu să ai o poziție consecventă în această direcție, iar când ea există, naște de obicei un formalism dăunător. O asemenea situație dăunează cauzei lui Hristos, deoarece se întâmplă în interior. Dragii mei, cred că nu este prea greu să ne dăm seama că trăim în vremuri în care apostazia afectează biserica într-un mod cât se poate de serios. Poate sunt unii care ar dori să-mi spună că exagerez prin aceste afirmații. Eu nu cred lucrul acesta, dragii mei. De fapt, ceea ce eu vă împărtășesc nu dezvăluie decât o mică parte din toată situația existentă. O anchetă făcută printre predicatori din lumea întreagă a demonstrat că 48% din ei nu cred în inspirația totală a Scripturii. 24% nu recunosc lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. 12% nu cred în învierea Lui din morți, iar 27% neagă revenirea Lui Hristos pentru a-i judeca pe cei care trăiesc în trup și pe cei care au murit. Un predicator din Washington, Statele Unite, a spus: în ce mă privește, n-are nicio importanță dacă Hristos a născut sau nu din fecioară. Nici măcar nu încerc să-mi formez un punct de vedere asupra acestui subiect. Un altul, ce se voia purtătorul de cuvânt al mai multor predicatori de orientare modernă, a spus: pe noi nu ne interesează dacă Hristos a înviat sau nu. Dacă voi, fundamentaliștii, vreți să credeți o asemenea absurditate, n-avem nimic împotrivă, dar noi avem lucruri mult mai importante pe care să le predicăm decât prezența sau absența unui mormânt gol de acum 20 de secole. Vreau să vă întreb, dragii mei, și acum credeți că exagerez când spun că trăim într-o perioadă de apostazie? Poate suntem ispitiți să spunem că aceste lucruri se întâmplă doar pe alte meleaguri. Așa ceva nu se poate întâmpla la noi. Din păcate, dragi ascultători, se întâmplă și la noi. Poate că disputa se concentrează mai puțin asupra aspectelor teologice la nivel academic, dar felul de viață al multor slujitori ai bisericii indică clar starea de alunecare din credință. Și dacă cei din fruntea bisericii au un asemenea comportament, la ce ne putem aștepta din partea enoriașilor? Nu sunt puține știrile care țin adesea primele pagini ale ziarelor și care reflectă starea morală decadentă a națiunii în care trăim. Problema morală a unei națiuni este un faliment al bisericii. Așadar, dragi prieteni, trebuie să ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare pentru indiferența pe care o manifestăm față de starea în care ne aflăm. Fiecare din noi este chemat să reprezinte un model de credință pentru cei din jur. Suntem noi oare? Dumnezeu să ne ajute să fim. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.